jamoa o'qituvchilar shunaqa hokimiyatni topshirig'ini bajaradigan muassasa bo'ladida. Hattoki masalan tashkilotlar masalan yozda hattoki tashkil bor shunaqa mayin uy mahsulot degani paxtaga. Hatto o'sha uy mahsulot solib o'shaniga uy mahsulotni nima deydi butilka deydi endi haligi odamlar kompyuterni bekitadiku. Shunaqa yig'dirdida o'quvchilarga haligi butilka degan narsa bor. Shunaqa yig'dirdi, hattoki uch turli oldin juda bir qiziq voqea bo'ldida. 7-sinfda maktabda bitta o'quvchi butilka yotib yiqilib butilka sinib qorniga kirib ketdida. Uni tuman hokimi aytgan edi, butilka yig'dirasanlar deb o'quvchilarga. Keyin o'quvchi aytib shunaqa yiqilib butilka sinib qorniga kirib ketgan. Keyin uni endi ota onasi ishonib boqgan endi haligi qurbonlarga haligi joyda ham o'qituvchi aytirib qoldida. O'qituvchi aytirib qoldi. O'qituvchi qaytib bir nima qilsin? Yo butilka yig'dirsa ham yig'dirmasa ham bola hozir mana maktab kollejlarda rahbarlik qilish nihoyatda qiyin bo'lib qoldi. Yerli har kuni yig'ilish, har kuni yangi topshiriq.
Mana sizni aytganlaringizdan shunday xulosa kelib chiqyaptiki, demak yilning 365 kunida o'qituvchi dars berishdan tashqari hokimiyatning bir yugurdagiga, bir dastyoriga, bir qolaversa bir mardikoriga aylangan degan bir fikr kelib chiqyaptida. Mana yilda bir marta sizlarning
mardikorda nima o'qituvchi?
Siz yilda bir marta masalan o'qituvchilarning kasb bayrami bor. Bu umumxalq bayrami deb e'lon qilingan va shu bayram ortidan butun O'zbekiston xalqi dam oladi. Shu kuni hech bo'lmasa o'qituvchi dam oladimi, bayram qiladimi?
Ha, endi shunaqa o'zi televizionada, ana boshqada aytiladi, lekin aslida bugun ham hatto o'qituvchilar paxtadan. To'ylar uchun u masalan yuqorida bunday deyveradi, masalan o'qituvchilarga haligi izdoshlaymiz, bunday deyveradiki, har qizimda haqiqiy haligi real hayotda umuman unga yaqinlashmaydi hamda, chunki masalan hattoki masalan bizda rayonda masalan bilmaymanku kecha o'qituvchilar olmayapti, hamma atrofdagi boshqa qozog'istonga ketaveryapti, faqat ayol o'qituvchilar iloji yo'q qolyapti. Endi o'qituvchi endi ayol kishilar aqabaqa chiqib ishlashi oson emas. Bitta maktabda bo'lsa bir ikkita bo'lsa uchta o'qituvchi qolaerkao'qituvchi qolgan hammasi ayol kishilar,
deydi mingbuloqlik o'qituvchi. Bu o'qituvchining aytishicha hozirgi o'qituvchining jamiyatdagi obro'si haqida Hojiboydan orttirib hech kim gapirolmagan.
Masalan to'ylarga aytilmagan traktorchilar kelib qolsa o'sha olib kirmanglar, o'sha oldiga uyinadan to'k tashlanglar, ha ovqat bermanglar. Nimaga desa, chunki tez mas'ul qoladida, mas'ul qolib bir birini quvib chiqib ketadi, o'sha qarab keyin qutulamiz. Hozircha traktorchiga emas to'y boshlanyapti. Keldimi? Keldi, xayrat. Qani ichkariga man hammas. Yangi sochodam chiqinglar, qo'lga issiq suv quy. Ichkari uy bo'shmi? Ichkari uy bo'shmi deyapman. Nima? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar, joyin topaladi. Ichkariga traktorchilarni olinglar. Traktorchi bilan o'qituvchi mayli to'r kelib qapti bir-biriga. O'zini ustozini ko'rib xijolatimish traktorchi. Qadaringlar. O'zim o'qitgandimmi seni? Esingdami bir olarding bir? Mani rahmi kelib senga ikki qo'yardim. Bugun endi odam bo'lib mani o'rnimga turg'izib olyapsan meni. O'rnimga o'tiryapsanmi? Bo'pti mayli, o'g'ling ham menda o'qiydi-ku. Sen bilan kim gaplashamiz? Men ko'rmaysizmi edi u to'ydagi gaz tanima qopis kelaverdik. Ashaqa kirilasi kelaverdik deb bizam qayerdan bilamiz. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qigan pedagoglar chiqarib olib, FTUni bitirganlarni olib ketadi ichkariga. Ajoyib bir zamonlar keldi. Shunaqa zamonlar kelishini hech qachon biz o'ylamagandik. Lekin shunday zamonlar keldi, mana ko'rib turibsiz.
Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi o'zbekistonlik o'qituvchi murabbiylarni bu kun bilan kasbiy bayramlar bilan tabriklar ekan, Hojiboy aytmoqchi, yaxshi zamonlar kelishiga umid qilib qoladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sirdaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Bobur domla, o'zbek paxtasi o'zbekistonlik fuqarolar uchun, oddiy odamlar uchun juda qimmatga va og'irga tushayotganini aytar ekan, bu paxta terishning qulay yo'llarini o'ylab topganini va maxsus bir programma asosida buni yengillashtirish mumkinligini hamda hukumatga shunday taklifi borligini aytadi.
Mana bir necha oydan beri O'zbekiston paxta dalalarida talabalar, maktab o'quvchilari, butun o'zbek xalqi javlon urib qo'shtirmoq ichida o'zbek milliy boyligini yaratish uchun erta tongdan to kechgacha juda bir og'ir sharoitlarda, og'ir ahvollarda paxta terib yurishibdi. Mamlakat sobiq esirdan qolgan merosni, ya'ni ommaviy hashar usulidan foydalanyapti. Mana 20 yil bo'lyaptiki, mana shu holat davom etyapti. Bir necha yil oldin BMTning o'sha Jenevadagi qarorgohida professor Akmal Saidov yolg'onchilikni do'ndirib, bizda xususiy mulkchilik, dehqonchilik davlatdan ajratilgan, bolalar paxta yig'im terimiga jalb qilinmaydi degan edi. Bu bilan u kimni aldamoqchi bo'lyapti, men bilmadim, chunki chet ellarda kerak bo'lsa Sputnik yo'ldoshlar, sun'iy yo'ldoshlardan shu O'zbekiston paxta dalalarida bolalar paxtaga chiqarilayotganini ko'rib turishgan bo'lsa kerak. Mening fikrimcha bugun O'zbekistonda mana shu muammodan voz kechishni ikkita yo'li bor. Birinchisi, mening fikrimcha prezident Karim janoblari premier ministr Shavkat Mirziyoyevga qat'iy qilib topshiriq berish kerak. Shu paxta yig'im terimini maktab bolalarisiz o'tkazasan. Agar bolalarni jalb qiladigan bo'lsang paxtaga, ishdan ketasan. Shunda janob Mirziyoyev hamma imkoniyatni ishga solib, bolalarni paxta yig'im terimiga jalb qilmaydi. Ikkinchisi, mamlakat paxta yig'im terimidan juda katta foyda ko'ryapti. Lekin paxta yig'im terimida ishtirok etayotgan terimchilarga arzimagan ish haqi berilyapti. Bugungi kunda bu 125 so'm tashkil etyapti. Ana shuni 250-300 so'mga chiqarish kerakda, xalqni o'zini jalb qilish kerak. Agar iqtisodiy manfaatdorlik bo'ladigan bo'lsa, bolalarni paxta yig'im terimiga jalb qilmasdan ham O'zbekiston paxtasini terib olsa bo'ladi. Davlat bu darajada tekinxo'rlik, qaroqchilik qilish kerak emas. Chunki mana eshityapmizki, jahon bozorida paxta narxi, tolani narxi juda oshgan. 5000-6000 dollarga chiqdi deyilyapti. Ana shuni hech bo'lmasa 50%ini fermerlarga berish kerak va shu bilan muammo hal qilinadi. So'zimni oxirida Muhammad Solihdan bitta she'r o'qib bermoqchiman. O't bor, o'lam bor, maysadan gilam bor. May bor, palov bor, alvon rang yalov bor, baxt bor, saodat bor, to'y bor, ziyofat bor, hamma narsa bor O'zbekdan boshqa. Qari bor, qartang bor, kattayu kichik bor, achchiq bor, chuchuk bor, it bilan kuchuk bor, qurt bor, qumursqa bor, ilon bor, chayon bor, hamma narsa bor O'zbekdan boshqa. O'zbek qani? O'zbek paxtada.
O'zbek paxtada bugun va paxtadan paxtadan qutulishning yo'llarini Bobur domla ozodlik tinglovchilariga bayon qildi. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'shida mavjud bo'lgan 722 masjidning 177 tasi noqonuniy ravishda ishlamoqda. Bu borada Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rasmiylari ma'lum qilishdi. Rasmiylarga ko'ra, bu masjidlar tez orada rasmiy ro'yxatga olinmasa, radikal xarakterdagi kuchlarning markaziga aylanishi mumkin. Biroq O'sh viloyat qoziyati mazkur 177 masjid qoziyot nazoratida ekanini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janub bo'yicha vakili Qurbanali Uzaqovga ko'ra, O'sh viloyatidagi 722 masjidning 177-tasi rasman ro'yxatga olinmay faoliyat olib borayotgani aniqlangan.
Ayl hukumatining ma'qulligisiz, din komissiyasining ma'qulligisiz ko'pchiligi ashar metodi bilan boshqa ixmalar bilan har qanday masjidlarni solib olgan.
Qishloq hukumati va din komissiyasi roziligisiz hashar yo'li bilan turli masjidlar qurilgan. Masjidlarda hujjatlar yo'q. Masjidni hech kimga bildirmay ochib olib o'z holicha ishlatishmoqda. Imomlar ham bunga e'tibor berishmaydi. Shuning uchun huquq tartibot organlariga prokuratura bilan hamkorlikda hujjatlarning barchasini tayyorlab sudga o'tkazib berish taklif qilindi. Hujjatlari bo'lmagan masjidlarni yopishsin dedik, dedi Qurbonali Uzaqov. Uning aytishicha rasman ro'yxatga olinmagan masjidlarni nazorat qilishning imkoni yo'q. Shu sababli bu kabi masjid jamoatlari radikal guruhlarga qo'shilmaydi deb hech kim kafillik bera olmaydi.
Qattodan o'tgandan keyin al yerda o'sha juvotli odam bo'ladi.
Masjid ro'yxatga olingach u yerda javobgar odam bo'ladi. Shunday odam yo'qligi uchun o'sha yerda turli destruktiv kuchlarning harakatlanishiga to'la imkoniyat bo'ladi. Xavotirga solayotgan tomoni shu. Odamlar muhtoj ekan deb qurilgan masjidlar ro'yxatga olinmay turibdi, dedi Uzaqov. O'sh viloyat qoziyati esa bu masalani juda muhim muammo sifatida ko'tarishning keragi yo'q deb hisoblaydi. Qonuniylashtirilmagan deyilgani bilan mazkur 177 masjid imomlari qoziyat tomonidan saylangan.
Qattoqda turib olgan masjidlarda bizning ko'zimizda. Ularda boshqa masjidlarda ele teng qilib qarab ko'zim o'ldi.
Ro'yxatga olinmagan masjidlar ham bizning nazoratimizda. Ularni ham boshqa masjidlar qatori nazorat qilamiz. Bu masjidlarda namoz o'qilsa, jamoat kelib tursa, biz ular bilan doimiy aloqada bo'lib turamiz. Bu masjidlar ham imkoni boricha tezroq ro'yxatdan o'tish ishlarini olib borishyapti, dedi O'sh viloyat qozisi Niyozali Oripov. Mustaqil tahlilchi Azamat Qo'joyev esa ro'yxatga olinmagan masjidlarda radikal kuchlar faoliyat olib borishi mumkin deb hisoblaydi.
Mamlakatimiz din masalasini o'tib qaydiga aytotat hozir shu ko'zimilga olishimiz kerak debchi. Nizomni ishlab jotgan masjidlarda hozir ko'zimilga olingan yo'q.
Mamlakatimiz din masalasiga juda befarq. Noqonuniy ishlayotgan masjidlarni nazoratga olishimiz kerak deyishmoqda. Biroq qonuniy ishlayotgan masjidlar ham nazorat qilinmaydi. Bularga sertifikat berdik. Bu masjidlarning sertifikati bor. Qonun doirasida ishlashyapti degani bilan u yerda qanday bolalar tarbiyalanyapti, qanday radikal kuchlar faoliyat olib boryapti deb hech kim qiziqmaydi. Har kim xohlagan siyosatini olib boryapti, deydi mustaqil kuzatuvchi Azamat Qo'joyev. Bundan avval Qirg'iziston janubidagi masjidlarning 30%dan ortig'ida maxsus diniy bilimga ega bo'lmagan shaxslar imomlik qilayotgani ham aytilgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabar Tojikistondan olingan. O'zbekistonlik olimlar Saris ko'lida tadqiqot ishlari olib borish istagini bildirdilar. O'zbekistonlik mutaxassislarning ta'kidlashicha, Saris ko'lidagi Usoy ko'chkisidan hosil bo'lgan sunniy to'g'onning hozirgi holati ilmiy jihatdan to'la o'rganilmas ekan, bu ko'lning mintaqa mamlakatlari uchun xavf saqlanib qoladi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Rosa bir asr avval paydo bo'lgan Saris ko'lining Markaziy Osiyo davlatlariga xavfi atrofidagi shov-shuvlar oradan shuncha yil o'tib ham so'nmayotir. Saris ko'li va uning xavfini o'rganishga olimlar o'tgan asrning 20-chi yillarida kirishgan edilar. O'sha zamonlardan buyon olimlar va soha mutaxassislari ko'l yorib chiqib, to'lqin balandligi 120 metrga yetsa, mintaqa davlatlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonning yarim suv ostida qolishi va bu hududlardagi taxminan 5.5 million aholi nobud bo'lishidan xalqaro hamjamiyatni ogohlantirib keladilar. Tojikistonlik sarayshunos taniqli mutaxassis Nikolay Ishuk buning sababini Saris ko'lidagi Usoy ko'chkisi va undan hosil bo'lgan sunniy to'g'on holati ilmiy jihatdan o'rganilmagani bilan izohlaydi. Usoy ko'chkisi va undan hosil bo'lgan to'g'on holati hozirgacha o'rganilmagan. Men Usoy xavfsiz desam, boshqa biri hamma xavf Usoydan ekanini aytadi. Lekin men ham boshqalar ham o'z xulosalarimizni isbotlab bera olmaymiz. Chunki biz bugungacha Usoy to'g'onining ichki holatini o'rganmaganmiz, deydi tojikistonlik geolog Ishuk janoblari. Eslatsak, 2009 yili Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Saris ko'lini o'rganish bo'yicha xalqaro konsorsium tashkil toptirish taklifini o'rtaga tashlagan edi. Biroq Tojikiston favqulodda holatlar vazirligi mas'uli Sa'diy Mirzoyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, hozircha biror davlat, jumladan O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari Tojikiston tomonining bu taklifiga javob berganlaricha yo'q. Garchi Saris ko'lining o'pirilib ketishi xavfi O'zbekiston va Turkmanistonni ham tashvishlantirayotgan bo'lsa-da, ammo shu kungacha qo'shnilarimizdan birortasi xalqaro konsorsium tuzishga oid taklifni jiddiy qabul qilganlari yo'q. Shu yuzdan bo'lsa kerak, hozirgacha biz ulardan birorta aniq javob olmadik, deydi vazirlikning Saris ko'li masalasi bo'yicha bo'lim mudiri Mirzoyev janoblari. Shu o'rinda aytib o'tsak, ortda qolayotgan haftada Dushanbe shahrida Saris ko'li muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro konferensiyada qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislar Sarez ko'lida tadqiqot o'tkazishga hozirliklarini ma'lum qildilar.
Sarez juda aktual muammo. Birinchi navbatda shu tug'on xavfsiz bo'lish kerak. Chunki u yerdagi tug'onning holatini hech kim bilmaydi. Hozirgi holatda ko'p yillardan beri hech kim uni o'rganmagan. Mana shuni o'rganganimizdan keyin birlashib chiqish mumkin. Bu tadbirlarni ishlab chiqishda biz O'zbekiston qatnashishni xohlaymiz. O'rganmasdan turib faqat chetdan turib uni tadbirlar chiqarib bo'lmaydi.
Dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining baland to'g'onlar bo'yicha instituti direktori Ernazar Mahmudov. Eslatsak, 1911-yilning fevral oyida Pomirning markaziy qismida kuchli zilzila sodir bo'lgan. Yer silkinishi oqibatida Murg'ob daryosi vodiysida katta ko'chki tushgan. O'shanda ko'chki Usoy qishlog'ini bosib qolgan. Qishloq aholisi esa halok bo'lgan. Ko'chki tushishi Murg'ob daryosi vodiysini to'sib, katta ko'l barpo bo'lishiga sabab bo'lgan. Paydo bo'lgan ko'l Sarez qishlog'ini ko'mib yuborgan. Shuning uchun bu ko'lga Sarez deb nom berilgan. Usoy ko'chkisi va Sarez ko'li ovloq yerda joylashgan. Zilzila o'sha paytlarda aholi punktlarini bog'lab turuvchi tog' so'qmoqlarini buzib tashlagan. Shuning uchun ham Usoy ko'chkisi va Sarez ko'lining paydo bo'lgani haqida faqat 1911-yilning yoziga kelib xabar topganlar. Sarez ko'li paydo bo'lishi bilan bir paytda ko'l suvlarining Usoy ko'chkisi qatlamlari aro yorib chiqishi xavfi hamda Bartang va Panj daryolari vodiysida dahshatli sel toshqini paydo bo'lishi xatari yuzaga kelgan. Uzunligi 60 metr, kengligi 3,5 kilometr, chuqurligi esa 500 metrli Sarez ko'lida 17 milliard kub metr suv yig'ilgan. Sarez ko'li va undagi Usoy to'g'onining o'pirilib ketishi xavfini kamaytirish borasida Tojikiston hukumati va bir qator xalqaro tashkilotlar faol sa'y-harakatlar qilib kelayotgani kuzatiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbedagi muxbirimiz xabar edi va so'nggi xabar Afg'onistondan olingan. Afg'oniston Tinchlik oliy kengashi boshlig'i Burhoniddin Rabboniy qatl etilganidan so'ng toliblar bilan so'zlashuv jarayoni to'xtab qolgan edi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay mamlakatda tinchlikni ta'minlash maqsadida Pokiston bilan muzokara qilish lozimligini ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Muzokaralar orqali mamlakatda tinchlik ta'minlanishini ta'kidlagan Afg'oniston rahbari Hamid Karzay, tinchlik uchun so'zlashuvlar toliblar bilan emas, balki Pokiston bilan boshlanishi lozimligini uqtirdi. Janob Karzay poytaxt Kobulda bir qator Afg'oniston din ulamolari bilan o'tkazgan muloqotida bu borada mamlakatning nufuzli shaxslari bilan maslahat qilishini bildirdi. U mamlakatda davom etadigan buhronni bartaraf etish uchun Pokiston bilan muzokara qilishga ehtiyoj borligini alohida uqtirdi. Biz albatta tinchlik ta'minlanishini xohlaymiz. Tinchlik biz uchun kun dasturiga aylangan haqiqiy bir masala. Xo'sh, bu to'g'rida kim bilan muzokara o'tkazish kerak? Afg'oniston xalqi bunda bir savol bilan menga murojaat qiladilar. Men esa tinchlik uchun Pokiston bilan muzokara qilish darkor deyman. Biz toliblar rahbari Mulla Umarni topa olmaymiz. Taliban kengashining qayerdaligini biz bilmaymiz. O'zini toliblarning vakili deb Kobulga kelgan shaxs xudkush hujum uyushtirib qotilona hamla qildi. Endi biz uchun Pokiston bilan muzokara o'tkazishdan bo'lak yo'l qolmagan. Hamid Karzay ushbu so'zlarni Afg'oniston Tinchlik oliy kengashi Burhoniddin Rabboniy sentyabrning 11 kuni poytaxt Kobulda o'zini toliblarning vakili degan shaxs tomonidan amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida qatl etilganidan so'ng tilga olmoqda. Qator afg'onistonlik kuzatuvchilar Hamid Karzay ko'p vaqtni boy berib endi masalaning haqiqatini anglaganini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Balvoliji, toliblar bilan muzokara o'tkazish Hamid Karzayning asosiy xatolaridan edi deydi. U toliblar va davlatga muxolif qurolli guruhlarni Pokiston razvedka xizmati ISI amrida bo'lganligini aytadi.
Janob Yog'oy Karzay avvaldan ham istiqbol qilgan edilar. Buni bilmadilarki, toliblar Pokistonga edi. Pokistonda hukumatini ijodasi bilan ishlaydilar. Bu qanday bo'ladiki, Karzay esa borib bular bilan muzokara qilsin, ularni silga ketirsin va Pokiston